Stáhne se vám hruď a rozbuší srdce. Začíná ve vás kypět vztek, zatímco myšlenky se vám rozbíhají do všech stran. Nedokážete se soustředit na nic jiného než na ten zvuk. Nekonečné kvílení autoalarmu, táhlý dunivý hukot nízko letícího letadla, štěbetající kolegy v kanceláři, metro se skřípěním vjíždějící do stanice nebo rachot klimatizace na střeše. Když hluk konečně ustane, ze všech sil se snažíte usnout, vrátit se k práci nebo pokračovat v konverzaci. Vaše mysl se opět začne soustředit na důležitější věci, alespoň do dalšího vyrušení. To je paradox hluku. Zvuky nás mohou v daném okamžiku vyburcovat až k zuřivé reakci. Ale jakmile zvuk ustane, v mžiku se sklidníme. Když nás hluk neruší, obvykle ho nepovažujeme za něco, čemu bychom měli věnovat větší pozornost. Hluk často bývá upozaděný jinými prioritami. S problémem, který představuje, proto většina lidí nepočítá, jelikož si ho uvědomí až zpětně. Spousta firem se rozhodla zbourat stěny a přepážky, které původně chránily soukromí, ve jménu lepší spolupráce, která nakonec často ztroskotá, zatímco hluk se stane nejčastějším předmětem stížností na pracovišti. Majitelé restaurací, dychtiví po moderním vzhledu, odstraňují veškeré měkké materiály pohlcující zvuk, umisťují kuchyně do jídelních prostor a zesilují hudbu tak, že návštěvníci na sebe musí křičet, aby se vůbec slyšeli. V nemocnicích se hromadí spousta zdravotních monitorů, které s běsilým pípáním alarmů přetěžují oddělení, stresují pacienty a vyčerpávají zdravotnický personál. Architekti akustiku často považují za podružnou záležitost, nejde-li o speciální případ, jako jsou koncertní sály. A urbanisté se zvukem obvykle zabývají jen do té míry, jakou vyžadují předpisy. Škody způsobené touto nedbalostí vůči hluku máme tendenci podceňovat. Hluk jsme zařadili do škatulky nepříjemností či osobních stížností, přestože existují stále silnější důkazy, že představuje vážnou a rostoucí hrozbu pro veřejné zdraví. Přibližně 12% amerických dětí a 17% dospělých má kvůli nadměrnému hluku trvale poškozený sluch, což je ztráta, která nás nejenom ochuzuje o zvukové zážitky, ale také přerušuje naše spojení s ostatními. Poškození sluchu zvyšuje riziko deprese i demence u starších lidí a může zpomalit vývoj řeči a jazyka u těch nejmladších. Je také prokázáno, že hluk brzdí učení ve školních třídách. V jedné známé studii provedené na základní škole v New Yorku čtenářské dovednosti žáků druhých a třetích tříd umístěných na straně budovy sousedící s železniční tratí o 2 až 3 měsíce zaostávaly za jejich vrstevníky z klidnějších místností. Žáci 5. a 6. ročníků na hlučné straně zaostávali dokonce o celý rok. O několik let později, poté co New Yorkská rada pro vzdělávání, New York Board of Education, souhlasila s instalací zvuk pohlcujících podhledů ve třídách a dopravní podnik instaloval pryžové podložky k tlumení hluku z kolejí, následná studie ukázala, že čtenářské výsledky se v celé škole srovnaly. Hluk nám může škodit i fyzicky. Každodenní i noční hluk se podílí na dlouhém seznamu zdravotních potíží a nemocí od vysokého krevního tlaku po infarkt. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí European Environment Agency z roku 2020 přičítá hluku z dopravy a dalších zdrojů přibližně 48 000 nových případů srdečních onemocnění a 12 000 předčasných úmrtí na celém kontinentu každý rok. Podle americké asociace veřejného zdraví, American Public Health Association, hluk může ohrožovat zdraví více než 100 milionů Američanů. Tyto důkazy a celosvětový nárůst všudy přítomného hluku vedly Světovou zdravotnickou organizaci k tomu, že hluk zařadila mezi hlavní environmentální hrozby pro zdraví. Stejně jako u většiny jiných znečišťujících faktorů, dopadá rostoucí hluková zátěž nejvíce na nejzranitelnější část populace. To se týká i pronikání hluku do přírody, kde poškozuje jak suchozemská, tak vodní životní prostředí. K šíření hluku a úbytku ticha dochází postupně po mnoho generací. Stručně řečeno, náš svět ovládl hluk a my jsme si toho ani pořádně nevšimli. Jak k tomu došlo? Velkou část příčin vzestupu hluku lze vysvětlit jednoduše matematicky. Ve srovnání s dobou před 100 lety je na planetě mnohem víc lidí, kteří žijí blíž u sebe a používají mnohem víc věcí vydávajících zvuk. Celosvětově jezdí po silnicích, které zjizvily dříve venkovskou krajinu a nedotčenou přírodu, přibližně 1,4 miliardy motorových vozidel. Oceány jsou stále přeplněnější mohutnými plavidly, jež při přepravě paliva a nákladu v rámci globální ekonomiky rozehrávají podmořskou kakofonii. Navzdory technickému pokroku, který stišil hlučnost tryskových motorů, je snížení hluku na jedno letadlo více než vyváženo rostoucím počtem strojů, jež nám přelétávají nad hlavami. Dvě mapy, které vytvořila nezisková organizace Informační centrum pro hlukové znečištění, Noise Pollution Clearinghouse, sídlící ve Vermontu, ukazují šíření hluku, nebo přinejmenším devastaci ticha ve Spojených státech během minulého století. Na první mapě je vidět světle zelená barva přirozeného ticha v roce 1900, která pokrývá většinu západních států a rozpíná se do rozsáhlých částí země východně od řeky Mississippi. Na této světle zelené ploše jsou rozmístěny tmavě zelené skvrny, převážně ve skalistých horách a pouštích na západě, které představují poslední zbytky přírodního ticha na počátku 21. století. Druhá mapa ukazuje Spojené státy sevřené hustou sítí černých čar znázorňujících lety komerčních leteckých společností, které pokrývají zemi hlukem z výšky. Podobná zvuková dynamika se odehrává na celém světě. Vzhledem k tomu, že podle očekávání by do roku 2050 celosvětová populace měla dosáhnout téměř 10 miliard a čím dál víc lidí se bude stahovat do měst, jednoduché počty naznačují ještě hlučnější budoucnost. Ale nemusí tomu tak nutně být. Na tuto ošemetnou situaci bude mít velký vliv demografický vývoj a neúprosný pokrok technologií. Naše snahy čelit akustickým důsledkům těchto změn však brzdí krátkozraké chápání toho, co hluk skutečně je, jak nás ovlivňuje a co se s ním dá dělat. Obvyklá definice hluku zní, že jde o nějaký nežádoucí zvuk. V průběhu minulého století se však kanonickou metrikou posuzování toho, co hluk je a co není, stal jediný akustický parametr – decibel. Decibel udává míru intenzity zvuku, což je užitečný ukazatel hlasitosti. Decibel se koncem 20. let 20. století původně používal k vyčíslení ztráty výkonu při přenosu signálu po kilometrech telefonního kabelu. Především díky své jednoduchosti se časem stal základním měřítkem dobrého a špatného zvuku. Decibely převádějí obrovský rozsah intenzity zvuku měřený výkonem na vzdálenost nebo vaty na metr čtvereční na něco mnohem snáze uchopitelného. Vezměme si třeba, že nejslabší slyšitelný šepot má 1 biliontinu energie hluku, který nám může způsobit bolest. To znamená, že rozsah od 0 do 120 decibelů pokrývá 12 řádů mezi 0,000000000001 vatu na metr čtvereční a 1 vatem na metr čtvereční. Pokud si vzpomínáte na středoškolskou matematiku, poznáte zde logaritmickou stupnici, na níž skok o 10 decibelů znamená 10násobek původní intenzity zvuku. Dalších 20 decibelů je 100násobek původní intenzity, dalších 30 decibelů 1000násobek a tak dále. Ačkoliv užitečnost decibelů je nepopiratelná, jsou pouze jedním z měřítek zvuku. Posuzovat hluk podle hlasitosti je, jako by se slepec snažil představit si slona pouze podle malé části jeho těla, kterou si může osahat. Nadvláda decibelů dodala našim soudům ohledně hluku zdání vědecké objektivity. Zároveň ale způsobila, že nevěnujeme patřičnou pozornost jiným rozsáhlým oblastem zvukového vnímání. Redukujeme-li hluk na pouhou hlasitost, podceňujeme jeho skutečná zdravotní rizika a vyhýbáme se adekvátnímu zhodnocení jeho dopadu na životní prostředí. Stejně tak je důležité říct, že kdybychom hluk definovali pouze prostřednictvím hlasitosti, jediným zvukovým řešením by muselo být ticho. Kategorickým imperativem bojovníků proti hluku by se tak stalo méně zvuku. A tuto bitvu, globálně vzato, nemohou vyhrát. Vnímání hlasitosti přímo neodpovídá úrovni decibelů. Například lidské ucho je nejcitlivější na střední rozsah frekvencí, proto musí mít velmi vysoké a velmi nízké frekvence, vyšší intenzitu, aby byly vnímány jako stejně hlasité. Hluk a nové zvukové hranice. Tato kniha vyzývá, abychom hluk konečně začali brát vážně. Nikoli tak, že si na něj budeme hlasitěji stěžovat, ale tím, že se pokusíme problém lépe pochopit a rozšíříme boj za hranici počtu decibelů. Jen tak můžeme přijít na chytřejší řešení dnešního hluku. Jen tak se můžeme lépe vyhnout hluku budoucímu a dokonce usilovat o to, aby náš svět zněl lépe, nejen méně špatně. Nejprve prozkoumáme neustále se rozpínající vesmír hluku a jeho dopady. Počínaje jemnou spirálou vnitřního ucha, přes jeho šíření do lidské mysli a těla, až po jeho vliv na naše komunity a planetu. Během našeho putování těmito oblastmi zvuku hlasitost vždycky bude mít svoji váhu, ale každý krok naší cesty odhalí zvukové skutečnosti, které jsou mnohem komplexnější a mají více niancí než pouhé příliš mnoho decibelů. Budeme se věnovat ochraně našeho sluchu, technologiím, drogám a rock'n'rollu. Budeme si vyprávět příběhy o sonických zbraních, které dokážou skapalnit naše vnitřnosti, a o mnohem méně dramatických, ale pravděpodobně mnohem silnějších nebezpečích stresu vyvolaného hlukem a narušeným spánkem. Povíme si o dopadech dálnic a těžkého průmyslu, jejichž ofenzivní fronta postupuje přes městské části kladoucí nejmenší odpor a spolu se znečištěním vzduchu a vody na nás chrlí toxický hluk. Zaposloucháme se do lidského hluku z pohledu přírody a položíme si otázku, co nám na oplátku říká sama příroda. Při psaní o podceňovaném zdravotním riziku a nedostatečně prozkoumané škodlivině, které hluk představuje, je lákavé sklouznout k přehnané dramatičnosti. Jak ale zjistíme, existuje mnoho důvodů k optimismu. Rozšíření definice hluku nám umožňuje nejen vidět nové možnosti akustické nápravy, ale také pochopit, co bychom mohli získat, kdybychom brali vážně všechny zvuky kolem nás, ne pouze hluk. V nejširším slova smyslu se budeme ptát, co vlastně chceme od našich zvukových krajin, tedy zvukových ekvivalentů přírodního prostředí, do nichž patří celá směs zvuků na daném místě. Stačilo by nám, kdyby byly méně hlasité? Nebo chceme něco víc? Ticho má obrovskou hodnotu a jak hlasitost stoupá, roste touha po útěku od hluku. Dunivá hlášení byla na dnešních tichých letištích nahrazena vylepšeným elektronickým značením a oznámeními posílanými přímo do mobilních telefonů. Některé online nabídky nemovitostí už vedle hodnocení kriminality, škol a pěší dostupnosti ukazují i rating tichosti. Aplikace jako Soundprint, spuštěný v roce 2018, nabízejí komunitně vytvářené průvodce po klidnějších restauracích, tělocvičnách a dalších podnicích a doporučují místa, kde se dá jednoduše schovat před hlukem. Nicméně, i když si někdy skutečně přejeme, aby svět stichl, málo kdy chceme opravdové ticho. Stejně jako bychom problémy s hlukem neměli redukovat jen na záležitost hlasitosti, neměla by se ani řešení omezovat na pouhé snížení decibelů. Zvuk není náš nepřítel. Jak uvidíme, může být dokonce součástí řešení, pokud se náš cíl rozšíří od pouhého snižování decibelů k vytváření zvukových prostředí, která s námi spolupracují, místo aby se stavěla proti nám. S tímto na paměti prozkoumáme tu část našeho rostoucího světa zvuků, kterou máme pod kontrolou. Například zvuk dopravy v ulicích, jež se postupně plní elektromobily. Prozkoumáme snahy o proměnu zvukové krajiny při léčení, učení a práci, včetně výzkumu chytřejších alarmů, které jdou nad rámec obvyklého pípání, a budeme se věnovat umění a vědě o přidávání zvuků v boji proti hluku. Dozvíme se, jak architekti a urbanisté spolupracují s odborníky na zvukové krajiny a využívají nové technologie k tomu, abychom si mohli poslechnout, jak budou znít nové kancelářské prostory, restaurace nebo náměstí, ještě předtím, než se postaví, a mohli uspůsobovat jejich design s ohledem na zvuk. Nakonec prozkoumáme růst hnutí, které si klade za cíl vytvořit nové metriky a modely, jež mohou konkurovat decibelu a dokonce předvídat, jak budou lidé reagovat na zvukové krajiny, které dosud neexistují. Toto hnutí za zvukové krajiny je stále ještě v plenkách, ale rychle roste. V roce 2018 úředníci v Berlíně použili aplikaci, aby od občanů pozbírali návrhy na nová tichá místa, která by si zasloužila úřední ochranu. Brali přitom v potaz, jak se na nich lidé cítí, ne pouhou hodnotu decibelů. Ve stejném roce se Wales stal první zemí, která navrhla, aby se při budoucím plánování a výstavbě měst vedle počtu decibelů zohledňovaly také zvukové krajiny. Konverzace, smích a veselí, hudba i zvuky přírody obohacují náš život, vysvětluje změnu zaměření Velšský národní akční plán proti hluku. Zdravé zvukové prostředí neznamená jen absenci nežádoucích zvuků. Proto se práce s hlukem musí zaměřovat navíc, než jen na omezování decibelů. Že existuje něco jako zvukové krajiny, jsme uznali až nedávno. Zákony regulující hluk ovšem existují již po tisíciletí. Mnohé z nich jsou připomínkou dávných bojů se zvuky, které z našeho světa již zmizely. Z pohledu historie se boj proti hluku může jevit jako donkichotský. Ani v nejlepším případě se totiž nakonec nedá vyhrát. V nejhorším případě se potom může stát, že nejde ani tak o zvuky samotné, jako spíš o to, kdo je způsobuje. Jako je tomu například u stížností na hluk, doprovázející nárůst imigrace nebo gentrifikaci, proces přeměny na oblast pro bohaté, poznámka překladatele. Zvuk nás nikdy zcela neopustí. A v jistém smyslu je to důvod k radosti. Život pádí vpřed se všemi svými intenzivními subjektivními prožitky a přináší nám výzvy v podobě nesouhlasu a mezilidských rozdílů. S ohledem na to je důležité poznamenat, že i když tato kniha zkoumá skutečná nebezpečí hluku, není návodem, jak zbavit naše životy všech nežádoucích zvuků, které si navzájem nevyhnutelně způsobujeme. Místo toho se ponoříme hlouběji a prozkoumáme, jak zvukové krajiny utvářejí naše životy a jak zase můžeme utvářet my je. Paradox hluku můžeme nakonec překonat pouze tím, že své zvukové ambice rozšíříme. Nebude to snadné, ale doufám, že vás tato kniha přesvědčí, že to stojí za to.